Blaðsíða 104. Fyrsta tölvan. Hefur þú velti fyrir þér hvenær fyrstu tölvurnar urðu til? Margir telja að fyrstu tölvurnar hafi komið fram á árunum kringum seinni heimstyrjöldina, þó að ekki séu allir alveg sammála hvaða tæki eigi skilið að vera kallað fyrsta tölvan. Meðal þeirra tækja sem nefnd hafa verið eru reiknivélar sem verkfræðingurinn Konrad Zuse smíðaði í Þýskalandi 1940. Tæki hans voru hvert öðru fullkomnara og nær því að nefnast tölvur. Á svipuðum tíma smíðaði prófessorinn John Atanasoff við Iowa Háskóla í Bandaríkjunum frumgerð að rafrænni reiknivél sem hafði ýmsa eiginleika tölvu. Það tæki sem flestir telja fyrstu tölvuna hétt ENIAC. Electronic Numerical Integrator and Computer. Hún var smíðuð við háskólan í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum á árunum 1943-1945 fyrir vopnadeild Bandaríkjahers. Þegar ENIAC var tilbúin gat hún framkvæmt 5000 samlagningar eða 350 margfaldanir á sekundu. Þetta þykir ekki mikill hraði í dag. Venjulegar heimilistölfur framkvæma 100 milljóna aðgerða á sekundu. Tilkoma ENIAC var algjör bylting því hún leysti af hólmi fólk með handsnúna reiknivélar. ENIAC var gríðarlega stór, 30 metra löng, 3 metrar á hæð og 30 tonn að þyngd. ENIAC var lampatölva með 18.000 lampa sem biluðu oft þannig að hún hélst ekki mjög lengi í gangi í einu. Meðaltími milli bilana var 5 klukkustundir. Að einu leiti var ENIAC frábrugðin nútíma tölvum. Forritunennar fór þannig fram að forritarar stilltu hnappa og tengdu víra. Þessi forritun gat tekið nokkra daga og það var mikil hætta á villum. Nútíma tölvur geyma forritin í minni sínu og geta unnið með þau eins og hver önnur gögn.